29-шы тірек.
Дуня апай астың қамына кірісті. Светаны маған оңаша берді. Света, айч, біздің әйелдерден кездестіргенің бар ма деп сұрадым. Қызықсың ау, Надя. Осы аласапыранда біреуді-біреу кездестіру қиын ғой. Бір шөмелі шөптің ішінен иінен іздеген мен бір емес пе? Неге? Мінекей екеуміз кездескен жоқпыз ба? Ну, это счастливая случайность. Бірақ мен сені бір жола жоғалтып алғаным жоқ. Екі жүрет ізіңді кескенім бар. Қалайша? Қалайша дейсің бе? Света мырс етіп күліп жіберді. Сен біз сияқты көптің бір емессің. Ерекше адамсың. Мен бе? Мен деп бедің? Әрине сен. Жау тылында тентіреп жүрген шығыс әйелдер көп емес шығар. Мұндағы жұрт бізді елемейді. Ал сені көрген адам ұмытпайды. Так что примечательная личность ты. Осында түр бөлік бір әйел келді деген сөзді екі жерден естідім. Оның үстіне екі қабат десе, сен болмай кім болушы еді? Ендіше, маған неге бір жолықпадың? Сен де бала сияқтысың ау деп езу тартты Света. Соққан деревняңа баратын жеріңді айтып кетіп жүріп бедің сен? Онысы дұрас ау. О жағын ойламаппын. Менікі өз көңіліме өлшеп айтқан сөзді. Өзім бір жерден Светаның атын естіп қалсам, бар жақынымнан айырылғанда маған жалғыз сүйеніш болған осы келіншекті. Соңнан сұрау салып іздейтінім хақ. Оның ойының қандай екенін қайдам. Ал маған қазір бұдан жақын адам жоқ. Бетіне телміріп қарай берем. Света да менің осы ойымды сезді ау дейін. Сен ренжіме деді. Бетіме мұңлы кескінмен жылы қарап. Мүмкін сұрау салып іздесем, бір жерден тауып алар медім, қайтер едім. Бірақ жетекке дағдыланып жаман үйренбесін дедім. Адамның кейде өз аяғымен жүрген жақсы. Кішкене өң жадырап бетіме күлімсіреп қарады. Көріп тұрмын, өлетін түрің жоқ. Кәдімгідей пысып, ширап қапсың. Шықпаған жан әйтеуір итшілеп, сүйретіліп жүре береді екен. Мен де сүйретіліп келіп осы қараға жеттім әзірге. Света кемпірдің шолаңға шығып кеткенін байқап, қалай, бұл үй саған жайсыз емес пе деп сұрады. Әзірге жайсыз емес, Дуня апай бір жақсы адам. Қайдам, кейін жағдайдың қалай боларын, егер тыныштық болса. Светаның өңін бір күдікті уайым шалып өтті. Оның көңіліндегісін мен де түсініп қалдым. Иә, бұл үй саған жайлақ болатын еді. Байқаймын, бұл үйдің де мазасы кететін сияқты. Әзір осында тұра тұр. Кешікпей басқа бір қамын ойластырамыз, деді Света. Света баяғы Света емес. Өзі ысылып қалған, бастықша сөйлейді. Екеуміз ажырасқаннан бері бұл келіншек өзгергенге ұқсайды. Затыма елмес пе, содан бергі бастан кешкен бар хикаясын естіп, ақылап, оқылап, ішкі шерімді бірге сапырғым келеді. Света, содан бергі оқиғаңды айтып берші деп жалынам. Ондай оқиғаны өзіңде басыңнан кешіп келе жатқан жоқсың ба? Біздікі бас қағып, жан сақтаудың қамы емес пе? Байқайым, сенікі тек жан сақтау емес. Айтшы, Насовецпен қайдан таныстың? Насовец деді, Света таңырқап. Ол кім Насовец деген? Мәссаған, соны білмейсің бе? Аты Степан Петрович. Света ешнәрсен түсінбей маған таңырқап қарады. Мен де қайрамын. Сені осы үйге келеді деген сол? Смуглянка келеді деп сол айтты емес пе? Света сәл ойланып. Мүмкін айтса айтқан шығар. Бірақ мен ол кісіні білмеймін. Оны білудің маған қажет те жоқ. Менің жағдайымда адамды неғұрлым аз білгенім жақсы деп тоқтады. Менің бетіме бағдарлай қарады. Өңінде бір мұңлы мысқыл жүгіріп өтті. Байқайым, сен тым көп біледі екенсің. Сенің жағдайыңда көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз. Түсіндім. Тек көзім көрген нәрсе болғасын сенен жасырмай ақтарып жатқаным ғой, дедім қысылып. Қазір жағдай солай. Кей нәрсені менен қана емес, өзіңнен де жасыр. Менен қорықпай-ақ қой, дедім мен ренжіңкіреп. Қазақ деген аңқау халық, бірақ кейде оның аңқаулығы өзгенің қулығынан асып түсетін де кез болады. Ерегестірсең, мен орысша түк білмейтін болып шығам. Сосын маған тілмаш тауып көрсін бұл арадан. Света күліп жіберіп, мойнымнан құшақтады. Ой, Надя, шынында да сен мен ойлағандай аңқау емес екенсің. Мен састырғаның сонша енді қай жерде не істеп жүргеніңіз сұрауға да қорқып қалдым. Қай жерде істеп жүргенімді айтуға болады. Оның құпиясы жоқ деп Света бетіме қарап кішкене іркілді. Немістің комендатурасында тілмаш болып істеп жүрмін. Рас па деппін сасқанымнан. Полицайдың айтқан тілмаш әйелі осы болды ғой. Саспай қайтейін. Өз басым немістің қарасын көруге қорқып жүрсем, бұл солардың қақ ортасында және солардың қызметін атқарып. Шошып кеттің бе деді Света, жымиып. Полицайдың айтқан тілмаш әйелі сен екенсің ғой. Полицайдың? Е, осында бір Усачев деген полицай бар. Сен тығылып жатып пәленің бәрін біледі екенсің деді Света күліп. Ол полицай сені көрді ме? Жоқ, көрген жоқ. Ендеше оған көрінбе. Көрінбе көтірс, байқаймен келіскен адам емес. Қызметіне тіпті адал немес яқты деді Света қабағын түйіп. Ал сенің кім екеніңді аналар білеме деп сұрадым Светадан. Білмейді. Минскіге апама барам деп келіп, содан қоршауда қалып қойған адаммын мен. Света бойы жылынған болар. Орнынан тұрып телогрейкасын, орамалын шешті. Қалың қоңыр көйлектің сыртынан бешпент киіпті. Аяғында пима. Киімдері онша сәнді болмаса да, баяғы сүйек санағы нәзік, сұлу мүсінін жасыралмапты. Көңілімнің түкпірінде жатқан пәлелі күдік жылт етті. Светаның денесін көзіммен тағы бір шарпып өттім. Денесі әлі нәзік, әзір ешнәрсе білінбейді. Әйел, залым, бір-бірінің қабағын қабы жібермейді. Бойынан менің не іздегенімді Света да сезіп қалды. Оның қатқылдау көзқарасы. Ожағына барыспайық дегенді айтты. Көзін ала беріп біреудің кебежесін ашқандай өзім де ыңғайсызданып қалдым. Бұл келіншектің екеуміз ғана білетін масқарасы жайлы әңгіме осы жылт еткен бір-бір көзқараспен тынды. Света сөздің бетін басқа жаққа бұрды. Шынымды айтсам, Надя, мен қазір сені көргеніме қуанып тұрғаным жоқ. Тек сен басқаша ойлап қалма. Мен сенің жағдайыңды айтам. Сенің хәлің қазір өте қиын. Күнің жақындап қалыпты. Рас айтасың, сені бұл маңдағы біреудің ағайын жек жаты деп сейістіру қиын. Қазір сені ешбір іске, әсіресе шатақ іске араластыруға болмайды. Бір амалы болар, шынымды айтсам осы үйден кеткім жоқ дедім. Кемпірдің үйі немістерге сенімді, баласы жау болып ұсталған. Солай ма деді Света, шын таңырқап. Айттым ғой, сен менен көп білесің. Менде Светадан кем таңырқағаным жоқ. Істеп жүрген шаруасының жайын топшылап отырмын. Басын қатерге байлап, қауіпті тапсырмамен жүріп, әдейі іздеп келген адамын да, осы үйге келет деп хабарлаған адамды да білмейді. Көзін байлап қойып, қараңғыда қарманып жүрген адам сияқты. Менің бұл екеуін де білмейтінім рас деді Света. Менің таңырқаған сауалыма. Мұндай істе өзіңмен тіке байланысты бір-екі кісіден артықты білмеуің керек көрінеді. Дұрыс сол. Жаман айтпай жақсы жоқ. Сырың ашылып қалса, егер бір нәрсе бола қалса, екеуміз бір-бірімізді танымаймыз, Надя. Ұқтым. Ал сенің жағдайыңды хозяйкының өзімен сөйлесейік деді Света. Мен бір көр баламын. Қолыма іліккеннен айырылғым келмейді. Мына кемпірдің үйінен де кеткім жоқ. Өзіне үйреніп те қалдым. Енді қайда барып? Бірақ кеш емеспін, түсінем ғой. Бұл үй жасырын жұмыстың түйсетін жерін айналып кеткен. Мен оны қайда қумақпын деді кемпір Светаның сауалына. Осы күнге дейін тұрып келді, тұра берсін. Қардың үстінде босана ма енді? Оныңызға рахмет деді Света. Сіз қайырымды адам екенсіз, Евдокия Герасимовна тек. Неменесі тек? Жуырда осы араға неміс солдаттары келеді. Келсе қайтейін деді. Евдокия Герасимовна кішкене ойланып қалып, содан кейін олар ұзақ бола ма деді. Онша ұзақ болмас, бір-екі күн. Ондай болса, жасыратын жер табам ғой. Тек немістер біліп қала ма деп қорқып жатырмын. Алдын ала болжау қиын, көрсетпеуге тырысам. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер біліп қалса қайтейін, оларды анадан туған шығар. Кемпірдің женіл асынан кейін Света кідірген жоқ. Тез кейініп, бізбен қоштасты да шығып кетті. Менің одан тез айырылғым келмеп еді, бірақ қайтейін. Тым болмаса соңынан еріп, деревняның шетіне дейін шығарып та сала алмадым. Бар бітіргенім, қос қолдап алақанын қыса берем. Жаутаңдап бетіне қарайым. Шамасы ұзағырақ ұстап қалсам керек, Света қолын қос уысымнан қаттырақ нұқып суырып алды. Бетіме қатқылдау көз тастап. Ал, сау бол. Амандық болса кездесерміз деді, тез шығып кетті. Мен орнымда сілейіп тұрып қалдым. Дуня апай барып есік ашып жатыр. Светаның уысымды сәл нұқып жіберген алақанының суық қимылы жүрегіме барып тық ете қалды. Ыстық сезіміме салқын бір тамшы шым еткізіп тамызып жібергендей. Бүгін түнде ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Менің аударылып дөңгекшігенімді естіп жатса да Дуня апай жағдайымды сұрап мазамды алған жоқ. Сонысына іштей риза болдым. Осы бір сырашпайтын тұйық, қатқыл кемпірдің кісінің ішінде жатқан бар пәлені айтқызбай білетін зеректігі бар. Қазір неге мазасызданып жатсың деп сұраса, шынында не дер едім? Жөні түзу жауап бере алмай, сұраған оған да өзіме де іштей ыза болар едім. Айтты, айтпады. Осы менің неге кежегем кейін тартып жатыр? Көңілімде бір ой сырап тұрған қуыс бар. Табаққа сұғына берген ашқарақ адамның алдынан асты алып кеткенде. Жоқ. Әлде асыға күткен, ынтыға күткен тойыңа келіп тарқаған думанның орнын сипап қалған дайыма. Көңілім неге сонша ортайып қалды? Светаны көргенде менің ақтарыла қуанғаным. Туып өскен ұясы, ел жұртынан айырылып, жаңағана отасқан, құдай қосқан қосағын жоғалтып, азды болса үйренскен, төңірегінен жұрдай болған дәрменсіз, қам көңіл әйелдің қиын қыстау кезеңде ең жақын серігін көргендегі көңіл күйі белгілі. Света өзге орыс әйелдерінен бөлек, ықыласым құлап, едене жақын болып іш тартып кеткен серігім сияқты еді. Зіл боп кептеліп жатқан іш құсамды ақтарып, ағыл-тегіл жылап, шерімді тарқататын сырласым сәл ғана жылы қабағын танытты да ар жағына жіберген жоқ. Төгілейін деп лоқсып келген бір шерім көмейіме кептеліп қалды. Мені қазір дөңбекшітіп жатқан сол ақтарылмай қалған шерім, төгілмей қалған көз жасым болар. Әлі көргеннен көресі көп аңғау басым, жұртты өзім қандай көрсем, ол да мені сондай көреді деп жүріппін. Ойлап қарасам, олай болатын реті де шамалы. Рас, мен Светаны жақсы көріп кеттім. Әсіресе Қасымбектен айырылғалы, жалғыз сүйенетін, демейтін серігім сол болды. Енесінен айырылған жетім күшіктей, соған бауыр басып кетіп едім. Сол іш тартқан жақындығым көңілімнен әлі үзілген жоқты. Светаның даусын естігенде, барсақтығымды ұмытып, жан бағып, тығылып жатқан қуысымнан атып тұрғанымда соды. Тарығып жүргенде, жоғалтқан жақын досымды көріп, мәз болып арсалаңда, оның маған салқындығын да біразға дейін байқамаппын. Өзіме де ыза болам. Соншама артық ықылас, ет бауыр қимастық дәмететін. Сондай-ақ мен оның кім едім? Неменем өтіп кеткен еді оған? Біздің полктың әкелдері бет-бетіне тарап кеткеннен кейін екеуміз қол ұстасып айға жуық бірге тендіредік. Қауіп-қатерім ол неғайбыл сапарда бір-бірімізге серік болдық. Серік болдық. Терезесі тең адамдар ғана бір-біріне серік болады. Шынымды айтсам, мен Светаға серік емес, масыл болдым. Өз басының қайғысы аз болғандай, менің азабымды қосар қалады. Сүйретіп келіп, шаршап, тастап кеткен масылы, осындай қиын қыстауда қайтадан салбырап алдынан шыға келсе, оған кім қуанады? Несіне өкпелеймін? Ие, өкпелейтін орайым жоқ. Бірақ адамның сезімі, оның ішінде әйелдің сезімі ақылға бағымған ба? Үлкен бір реніш, өкпе ме, шер ме, қабаттасып кеудемді кернеп келеді. Дүниенің бәріне ренжейм. Қасымбекке де ренжейм. Командир басымен соғыс боларын білмей мені қиян шетке, қауіпті шекараға келіп, енді міне қаңғыртып жібергені. Өзіме ренжейм. Елден адам таппағандай, ауылда жүрген жігіт желең аз бет, қатар құрбымнан асам деп, көкірегіме жел кіріп, қиырдағы жігіттің етегіне жармасып кеттім. Қазір енді кімге керекпін? Мына кемпірде аяушылық жасап аз ғана күн паналатқан мен, ертең тіпті тағдырымыз тамырласып, бар пәлені бірге көріскен Светаның өзі осында кездескенде бір жібімеді. Әркім өз басымен әлек болған, мына аласапыран дүниеде кімге керекпін? Үзіліп түскен жалғыз жапырақ, қай жерге барып тынысын бітерін бір Құдайдың өзі біледі. Жападан жалғыз, дәрменсіз, панасыз. Кемпір төсегінде бір-екі аударылып түскенде барып, ағыл-тегіл жылап жатқанымды білдім. Шамасы еңкілдеп оятып жіберсем керек. Жаңағы Светаға желіндеген көз жасым енді ерік бермей ағыл-тегіл кетіп жатыр. Қазір кемпір неге жылап жатсың, не болды деп мазамдалса, арс етіп бетінен алар медім. Құдайыңда бол үндемеді. Ауыр бір күрсінді де қойды. Астапралла. Осы күрсініс жанымды жай тапқызды, қасіретті қасірет жуады екен. Баушка, баушка Дуня дейді, сыңғырлаған жіңішке бала даусы. Сен бісің Парашка деген Дуня апайдың даусын естім. Менмін, баушка Дуня дейді, кішкентай қыз даусы. Даусынан танып жатырмын. Бұл көршінің 5-6 жасар кішкене қызы Парашка. Алғашқы сәтте тастай бүркеніп алғанмын. Уақыт өтіп кішкене көңілім орнына түскен соң, алдымды үңгіп ашып, саңлау жасадым. Бет алдымда қол созым сарайдың қабырғасы болса да, жарық дүниені көріп жатқан жақсы екен. Сырттағы дыбысты да анығырақ естейсің. Өз ойымды малта сияқты талмап, сорып жатып, әжептеуір уақытты өткізсем керек. Қазір түс ауып, қыстың қысқа күні еңкейіп ақ қалған шығар. Парашка, бабушка деген сөзді ықшамдап, баушка деп бір түрлі әдем жұмсартып айтады. Үлкендер де солай сөйлейді. Жалпы байқағаным, бұлардың орысшасы менің мектепте үйренгеніммен, полктағылармен сөйлесіп жүргендерімнен бөлекше. Көп сөздерді жабайы тілге жеңілдетіп, мысалы, куда, туда дегендерді нәшіне келтіріп, жатпай, қыды-тыды деп түтелеп айтады екен. Алғашқыда мен ұғын құрай алмай жүріп, кейін байқасам, мына сөз мақамдары өзімнің қазақ тіліме жақынырақ болып шықты. Олай сөйлесу маған да жеңілірек. Тілімді бұрап жатпаймын. Сені кім қуалап жүр? Үйде отырмайсың ба деп кейіген болады Дуня апай. Мен үйде отырдым. Көп отырдым баушка Дуня. Сіздің үйге де немістер кірді ме деп сұрайды Парашка. Кіріп еді, бірақ кетіп қалды. Біздің үйде екі неміс бар. Киімдері жасыл түсті, иығында пагондары бар. Алтын сияқты сары. Мен қорыққаным жоқ дейді Парашка масаттанып. Қорықпағаның жақсы қалқам. Сен біздің батыр қызсың ғой дейді Дуня апай Парашканы қолпаштап. Мен кішкентайда мынадай да қорыққаным жоқ деп Парашка марқая түседі. Өздері біздіңше сөйлесуді білмейді екен. Мамам айтады, олар өздерінше немісше сөйлесіп тұр деді. Олардың тілі бөлек. Біз түсінбейміз деді Дуня апай. Біреуі азғантай, азғана сөйлейді екен. Өздері қызық. Маған девка дейді. Менің әлі кішкентай екенімді білмейді. Ал біреулерінде бар ғой. Кішкентай мынадай гармошка бар. Аузымен, ернімен ойнайды екен. Сондай қызық. Мен сұрап едім, маған берді. Мен ойнап көрдім. Дұрыстап ойнай алмадым. Біреу қызық сондай, жақсы, маған кәмпит берді. Мен қорққаным жоқ. Гармошкаңды бер деп едім. Кейін, кейін, ертең берем деді. Ол маған берер ме екен, баушка Дуня, а? Парашка аптығып, бар білгенін айтып салды. Жарықтық, бала дегенге бәрі қызығау. Берем десе берер. Үйге жүр, мен саған дәмді бір нәрсе берейін деп, есікті сықырлата ашып, Дуня апай Парашканы ішке алып келді. Бұл деревнеде Дуня апайдан кейінгі жақсы танитыным осы Парашка.